διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Ο ορισμός του πέναλτι και σήμερα εδώ στο web radio του Πάμε. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας στα μικρόφωνα, στην εκπομπή που κανένας δεν ζήτησε. Λοιπόν, οι καμπάνες μας συντροφεύουν εδώ της Μητρόπολης Αθηνών. Αυτό σημαίνει βοήθειά μας, που λέει και ο Άρης Δαλαμάγκας, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η ώρα είναι 5 ακριβώς το απόγευμα. Ξεκινάει λοιπόν το σημερινό πρόγραμμα του Web Radio του Πάμε με τη δικιά μας εκπομπή, τον ορισμό του πέναλτι. Την εκπομπή που έχει ανατρέψει τα καθιερωμένα στον αθλητικό χώρο, Δημήτρη.
Ναι, νομίζω ότι έχουμε φέρει τα πάνω κάτω.
Τα κάτω πάνω.
Τα κάτω πάνω. Νομίζω ότι ειδικά με την παρέμβαση που θα έχουμε σε λίγα λεπτά, θα κάνουμε τη διαφορά για άλλη μια φορά.
Θα κάνουμε μπασκετική παρέμβαση.
Ναι.
Θα συνομιλήσουμε με Αναστάση Κατσαβό.
Μπορούμε να πούμε ότι οι καμπάνες χτυπάνε για τον Αναστάση.
Για ποιον... Όπως λέει, είναι και ο τίτλος ταινίας, για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
Ναι.
Θα μιλήσουμε για το μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, φαντάζομαι, σε αυτή την παρέμβαση έκπληξη που μας επιφυλάσσει ο Αναστάσης. Και πάμε να βάλουμε λίγο μουσικούλα μέχρι να ετοιμαστεί η τηλεφωνική σύνδεση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Δημήτρη, προτείνω κάθε Παρασκευή που όταν θα έχουμε Ευρωλίγκα να βγάζουμε τον Αναστάση τηλέφωνο να μας μιλάει για αυτό το σπορ.
Άμα είναι προετοιμασμένος και θέλει και μπορεί, ευχαρίστως.
Που έχει χιλιάδες οπαδούς.
Έχει, εντάξει, μη λέμε και τρελές.
Αυτό λέω, αυτό λέω. Έχει χιλιάδες οπαδούς.
Μην είμαστε κακοπροαιρετοί.
Και εμείς είμαστε οπαδοί του μπάσκετ.
Ποιοι?
Εγώ είμαι.
Α, κι εγώ.
Εντάξει, για συγκεκριμένες ομάδες.
Λοιπόν, έλα, πού είναι Αναστάσης.
Αναστάση!
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αναστάση.
Μ' ακούτε καλά, μ' ακούτε καθαρά, πρέπει να κάνω κάτι.
Να μας τα πεις απλά.
Να μας αναλύσεις τα αίτια της ήττας του Ολυμπιακού.
Εντάξει, Μίτσο, κοίταξε να δεις, και εγώ ανήκω στις γκρινιάριδες αυτού του κόσμου. Αλλά αν κοιτάξει κανείς το παιχνίδι, επειδή σε αυτό το άθλημα που λέγεται μπάσκετ και υπηρετεί την πορτοκαλί θεά, έχουν τα πάντα εξήγηση. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 29 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και 19 στο δεύτερο. Και έχει δεχτεί μόλις 19 στο πρώτο και 21 στο δεύτερο.
Ναι.
Δηλαδή κλείνει, λέμε τώρα, το ημίχρονο. Όπως και στο ΆΚΑ, όντως μπροστά οι Ερυθρόλευκοι με 40-48. Όλα έχουν πάει τέλεια σε μια βραδιά που ο Πρίντερς έχει βάλει 4 στα 4.
Ναι.
Έχει να το κάνει αυτό ο υπαρχηγός του Ολυμπιακού πάνω από 10 μάτς. Δεν πήγανε δηλαδή τόσο καλά, επειδή ήμουνα και μέσα, ούτε με την Μπουντούτσινος εντός έδρας τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο ιδανικά. Και αν τη Ζαλγκύρης την κράταγε κάτι, δεν ήταν η άμυνα, αλλά ήταν ο Γκριγκόνης, ο Καβαλιάσκας και ο Γουάιτ και ο Ντέιβις, συγγνώμη. Τέλος πάντων 4-5 παίχτες, οι οποίοι σκοράρανε κατά ρυπάς, και ο Ολυμπιακός ούτε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε καλή άμυνα. Απλώς μετά ξεχύλωσε το θέμα, πήγε αλλού. Μετά πήγε στο ότι στο τρίτο δεκάλεπτο οι παίχτες του Ολυμπιακού δίναν την μπάλα στον αντίπαλο.
Τι θα γίνει με αυτό το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό, ρε εσύ?
Λοιπόν, κοίταξε, αυτό είναι ένα κατάλοιπο που δεν ξέρω πώς μπορεί να σβήσει. Πάντως, εχθές, ο David Blatt τους έχωσε στα αποδυτήρια για πόσα λεπτά και τους είπε ότι όποιος δεν μπορεί να μου το πει και να φύγει. Πρώτη φορά φάνηκε τόσο εκνευρισμένος με την μη υπακοή των παιχτών του σε τακτικές συστήματα, τα οποία ούτε και εγώ θα κάνω τον ειδικό τώρα να αναλύσω, γιατί δεν είναι σωστό. Απλώς φάνηκε ένα πράγμα που είναι ξεκάθαρο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού μπήκαν στο τρίτο δεκάλεπτο.
Νομίζω ότι το μάτσο τελειώσει.
Ξέρεις τι, όχι, δεν είναι αυτό.
Τι είναι, ρε Ασία Αναστάση?
Δεν δείχναν αυτό. Δείχνανε το γεγονός ότι τα έχουμε δώσει όλα,
ναι,
για δύο δεκάλεπτα, δεν μπορούμε άλλο.
Τότε είναι μεγάλο το πρόβλημα.
Πρόσεξε να δεις, γιατί δεν είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Έχουν δώσει μάτς και έχουν, δηλαδή με τη Φενέρ, που τη γλίτωσε εδώ η Φενέρ από τη διαιτησία ουσιαστικά, δίνανε τα πάντα για 40 λεπτά. Νομίζω είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης. Και μόλις η Ζαλγκύριο Αρένα πήρε φωτιά με 2-3 τρίποντα, εκεί πλέον χάθηκε και το τρένο, έτσι.
Ναι, το ζήτημα με τον Ολυμπιακό όμως, Αναστάση, ειδικά στην Ευρωλίγκα, δηλαδή, ναι, έχει καταδύσει πια ανέκδοτο. Παιχνίδια που είναι μπροστά, ξέρω εγώ, με 10 και, ναι, 15 πόντους σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, στο τέλος δεν τα χάνει.
Ναι, τα δικά του παιχνίδια ή να τα χάνει ή να πάει να τα χάσει. Γιατί
ή να τα κάνει ντέρμπι, ναι.
Ναι,
να σου βγάζει την ψυχή δηλαδή.
Ναι, και με τη Φενέρα, ας πούμε, δικό του ήταν το μάτς και το χάσε. Δηλαδή, εντάξει, το χάσε από τη διαιτησία για μένα. Γιατί εκεί που δίνουν τρεις βολές, νομίζω στο Σλούκα, αν θυμάμαι καλά, και τις βάζει και τις τρεις ο πρώην Ερυθρόλευκος, πριν βάλει και αυτός ακόμα ένα κρίσιμο τρίποντο, εκεί υπάρχει ένα φάουλ στο Σλούκα που δεν είναι φάουλ. Δηλαδή δίνεται μάλλον ένα φάουλ στο Σλούκα που δεν είναι καθόλου φάουλ. Αλλά αυτό δεν είναι, πώς να σου πω, η συγκέντρωση είχε χαθεί 2-3 τέμπο πριν. 2-3 τόνους πριν. Τέλος πάντων, για το χθεσινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δεν έχασε ένα δικό του μάτς. Εχθές έκανε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είχε 0 λάθη στο πρώτο ημίχρονο και τελείωσε το παιχνίδι με 16.
Μάλιστα.
Με 16 λάθη.
Σε 20 λεπτά 16
λάθη. Σε 20 δηλαδή. Λεπτά δεν πας πουθενά, φίλε μου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Και μετά άρχισαν να μην μπαίνουν και τα τρίποντα που στο πρώτο ημίχρονο μπαίνανε από παντού. Δηλαδή βαράει ο Στρέλνιξ ένα σε νεκρό χρόνο που μετράει δηλαδή, γιατί η μπάλα έχει φύγει το χέρι πριν πάει το χρονόμετρο στο 0 και μπαίνει. Δηλαδή που ο Στρέλνιξ δεν είναι τέτοιος παίχτης, δεν είναι τόσο κρίσιμος παίχτης. Κι όμως μπήκε και αυτό. Ο Πρίντεζης έχει βάλει 4. Ο Λεντέι έχει βάλει και αυτός που αποδεικνύεται σέντρα τριποντάκιας. Τι να σου πω, γενικά δηλαδή το 50% είχαν χτες ο Ολυμπιακός στο τρίποντο. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καινούργια ομάδα, προσπαθεί να περάσει στοιχεία του παιχνίδι του, όπως είναι η ταχύτητα και τέτοια και ο εθνιδιασμός, το γρήγορο transition που λένε, που δεν τα είχε πέρσι και άλλες χρονιές.
Καινούργια προπονητή με άλλη φιλοσοφία πλέον.
Ναι, αυτό και όποτε. Αλλά τι γίνεται εδώ. Όποτε το match του πάει πρίμα, κάποια από αυτά βγαίνουν στο πακέ. Όποτε το match
στραβώσει.
Το στραβώνει, βλέπουμε το παλιό το μπάσκετ. Ένα κουραστικό pick and roll. Σπανούλης να προσπαθεί να βρει να τροφοδοτήσει κάποιο ψηλό. Μπας και βάλουμε κανένα πόντο. Βάζουμε πόντους μόνο με βολές σε κάτι δεκάλεπτα. Έχουν νεκρά διαστήματα. 4 και 5 λεπτά που δεν σχοράνουν ούτε και τις βολές, χάνουν δηλαδή και τις βολές, και αυτό είναι λίγο ένας μετασχηματισμός, να το πω έτσι, που αργεί να προχωρήσει. Αυτό είναι για τον Ολυμπιακό. Νομίζω σήμερα να πάμε στον Παναθηναϊκό. Καταρχήν να πούμε για τέλος για τον Ολυμπιακό ότι υποδέχεται την άλλη εβδομάδα σε μια καυτή Ολυμπιακή μέρα, διότι παίζει 7 παρατέταρτο με την ΕΦΕΣ, η οποία φέτος έχει μόνο 2 ήττες.
Είναι πολύ φορμαρισμένη. Έχει
πολύ φορμαρισμένη, μα είναι και καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερους παίχτες από άλλες χώρες.
Ναι, αλλά παίζουμε στο ΣΕΦ και θέλουμε μόνο νίκη. Συνεχίζουμε, ναι. Πάμε παρακάτω.
Okay. Και μετά έχει Ολυμπιακός με τη Μίλαν. Είναι μια καυτή Ολυμπιακή μέρα η Πέμπτη. Και την περιμένουν οι φίλοι των Ερυθρέλων πώς και πώς.
Σαν να λέμε δύο άσοι δηλαδή. Πάμε.
Πάμε για δύο άσοι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Παιδιά.
Ένα προγνωστικό γρήγορα γιατί πιέζει ο χρόνος για τον Παναθηναϊκό σήμερα.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα νικήσει σήμερα.
Και εγώ το ίδιο νομίζω.
Και να τελειώσουμε. Γιατί πιστεύω ότι στο ΆΚΑ είναι πολύ δύσκολο να τον νικήσει οποιοδήποτε.
Ναι.
Να τελειώσουμε λέγοντας ότι στις 11 του μηνός. Ο Προμηθέας υποδέχεται την Οστάνδη και η ΑΕΚ πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ, καθώς και ο ΠΑΟΚ στις 12 του μηνός, Δεκεμβρίου, την Τετάρτη δηλαδή, υποδέχεται τη Βενέτσια για το Basketball Champions League.
Ωραία.
Αυτά είναι και ένα βασχετικό νέο της τελευταίας στιγμής, Έλληνας στη θέση του Patrick Bauman, Γενικού Γραμματέα της FIBA, ο κύριος Ζαγκλής.
Ζαγκλής.
Αυτά ήταν. Ζαγκλής, ναι.
Μάλιστα,
δικηγόρος. Ναι. Επάγγελμα.
Ωραία. Έγινε, Αναστάση.
Γεια σας. Καλή
πολύ.
Εκπομπή.
Να είστε καλά. Για χαρά.
Να είστε καλά.
Έλα, γεια. Λοιπόν, έγινε και η μπασκετική παρέμβαση.
Ναι. Έχω μια ένσταση σε αυτά που λέει ο Αναστάσης.
Εγώ στην καυτή Ολυμπιακή μέρα έχω μια ένσταση.
Πορτοκαλί θεά, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Ο καθένας μπορεί να την χαρακτηρίσει όπως θέλει. Πάμε όμως στη στρογγυλή θεά,
αυτή
τη γνήσια.
Η ατάκα του Αναστάση με στιγμάτισε
ναι.
Για την υπόλοιπη εκπομπή με την καυτή Ολυμπιακή ημέρα. Τέλος πάντων.
Έλα, μπαίνουμε στα γεμάτα, Μιτσό.
Ναι, πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Ορισμός του πέναλτι είναι η εκπομπή, μην το ξεφτυλίσουμε τελείως. Και έχουμε πλούσια αγωνιστική δράση. Ξεκινάμε πατροπαράδοτα από το ελληνικό πρωτάθλημα, που ξεκινάει αύριο το Σάββατο. Και θα τους πιάσουμε με τη σειρά τους αγώνες, Δημήτρη. Να καλύψουμε όσο περισσότερη γκάμα ρεπορτάζ γίνεται. Να ξεκινήσουμε από το Σαββατιάτικο αγώνα στις 5 και 4, Αστέρας Τρίπολης, Πας Γιάννενα. Ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος ο Παράσχος, που να πούμε ότι έχει διατελέσει δύο φορές προπονητής στα Γιάννενα, το 2000 και το 2010. Έρχεται αντιμέτωπος με μία από τις δεκάδες πρώην ομάδες του στο ελληνικό πρωτάθλημα και ευελπιστεί να συνεχίσει την αγωνιστική ανάκαμψη του Αστέρα, ναι, μετά από τα προηγούμενα θετικά αποτελέσματα, για παράδειγμα το η νίκη μέσα στη Λιβαδιά με 2-0 την προηγούμενη αγωνιστική. Ο ΠΑΣ από την άλλη προέρχεται από ένα μάτς με πολύ ένταση αλλά καθόλου ποιότητα, το 1-1 με τον Όφη την προηγούμενη αγωνιστική. Του πιστώνεται στα θετικά ότι αντέδρασε στο μάτς αυτό με τους κριτικούς, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε και πήρε την ισοπαλία. Για τα Γιάννενα τιμωρημένος είναι ο Λίλα, ενώ έτοιμος είναι ο αμυντικός χαφ ο Κάστρο, ο μεσοεπιθετικός ο Βιδάλ και ο Ντόλοβατς. Λοιπόν, για πες μου προγνωστικό.
Η καρδιά λέει διπλό. Η
λογική, ας την λέει, καρδιά.
Η λογική λέει άσος.
Και εμένα η λογική μου λέει άσος.
Με ένα μικρό παραθυράκι στο χ.
Εγώ βλέπω επίσης γκολ-γκολ.
Ναι,
βλέπω να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.
Ναι. Άσο το πολύ μέχρι χ να πάει.
Δίνεις διπλή ευκαιρία. Να ναι, κλέψει βαθμό τα Γιάννενα.
Ναι, γιατί είναι σε κρίσιμη βαθμολογική θέση και θα το παλέψουν, πιστεύω.
Ναι, να πούμε ότι βαθμολογικά τα Γιάννενα είναι στη 13η θέση.
Αλλά τι είναι προς τον Άσο.
Με 11 βαθμούς και ο Αστέρας είναι ένα βαθμό μόλις από πάνω με 12.
Ναι.
Θα είναι και βαθμολογικό ντέρμπι.
Ναι.
Και πάμε ταχύτατα, γιατί έχουμε και πολύ ευρωπαϊκή επικαιρότητα και παγκόσμια.
Πάμε ταχύτατα στον επόμενο Άσο του δελτίου.
Το ΑΕΚ Λαμία δηλαδή.
Ναι.
Στις 7.30 το απόγευμα στο Ολυμπιακό στάδιο από το Σάββατο άρχισα τα Σαρδάμ. Αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε κάποια στιγμή, να τα απολαύσουμε όλα μαζί, γιατί έχουμε κάνει μπόλικα αυτό τον ένα μήνα της εκπομπής. Λοιπόν, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λαμία, είπαμε, το Σάββατο, με ζητούμενο να συνεχίσει τις νίκες που το ΣΕΝΑ φτιάξει ένα σερί νικών που ξεκίνησε από την προηγούμενη αγωνιστική που κέρδισε εύκολα την Ξάνθη με 2-0, που μια ανώτερη εμφάνιση της Ένωσης, είχε ευκαιρίες, δεν απειλήθηκε και ήταν το πρώτο της τρίποντο ύστερα από τρία σερί μάτς χωρίς νίκη. Γνωστές οι απουσίες για την Ένωση από τους κομμένους Λαμπρόπουλο, Σιμόες και Μπακασέτα. Τιμωρημένος είναι ο Λιβάγια, που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και δηλώθηκε να απουσιάσει από το μάτς με τη Λαμία. Έχει επανέλθει ο Μωράν από ένα τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και ίσως τον δούμε και στο αρχικό σχήμα για να ξεκουραστεί ο Γαλανόπουλος ενδεχομένως, που είναι φορτωμένος από συνεχόμενα παιχνίδια. Στον αντίποδα, η Λαμία έκανε μια καλή εμφάνιση την προηγούμενη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ και δεν πήρε ό,τι άξιζε από το παιχνίδι κατά τη γνώμη μου, σε συνδυασμό με κάποιες διαιτητικές αποφάσεις που τη στέρισαν ενδεχομένως το δικαίωμα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
Τώρα, άμα θέλουμε να τα λέμε με το όνομά του, γίνανε εγκλήματα στη Λαμία.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Το πέναλτι που δεν δίνεται στη Λαμία είναι εγκληματικό λάθος.
Δηλαδή, αυτό είναι που λέμε ορισμός του πέναλτι.
Αυτό, πραγματικά. Πραγματικά. Θα μπορούσαμε να, αν ήταν τηλεοπτική εκπομπή.
Και δεν είναι μόνο αυτή η φάση. Ήταν γενικά καλύτερη η Λαμία.
Πράγματι. Είχε και ευκαιρίες, δηλαδή, ο Πασχαλάκης έσωσε τον ΠΑΟΚ αρκετές φορές. Αλλά σου λέγα, άμα ήταν τηλεοπτική εκπομπή, τη φάση με το χέρι του Βιερίνια θα πρέπει να την παίζουμε στο σήμα αρχής.
Ναι.
Και να λέει από πίσω ο ορισμός του πέναλτι, γιατί πραγματικά είναι να απορρεί κανείς πώς δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι η Λαμία θα είναι επηρεασμένη και είναι δύσκολο αυτές οι ομάδες να διατηρήσουν ένα σερί καλών εμφανίσεων αντιμετωπίζοντας τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, ιδιαίτερα εκτός έδρας. Πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ βρει γκολ νωρίς το παιχνίδι, είναι τελειωμένη υπόθεση. Βέβαια, όσο η Ένωση δεν θα σκοράρει, η Λαμία ενδεχομένως να αρχίσει να σφίγγει και την αμυνά της και να δυσκολεύει το παιχνίδι.
Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένας είτε εύκολος είτε δύσκολος, αλλά πάντα άσος.
Καλά, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
Αν και η Λαμία είναι κακός δαίμονας, έτσι, της ΑΕΚ, έχει κάνει και ιδίες στο παρελθόν.
Εντάξει,
στο Κύπρο,
μιλάμε για πολύ παλιότερα χρόνια.
Ναι.
Προ 15 ετίας, μη σου ναι. πω και παραπάνω ήταν.
Όχι, εγώ θυμάμαι και την πρώτη κηδεία.
Ποια κηδεία?
Στα μέσα του 80 εκεί περίπου.
Ε, καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα κι εσύ.
Λοιπόν, έλα, πάμε. Προχώρα κυριακάτικα, γιατί.
Κάτσε, ρε φίλε, είπαμε να πάρουμε και.
Α, ναι.
Και μια ανάσα.
Σωστά, εσύ κάνεις το κουμάντο, ναι.
Δώσ' μου λίγο πάσα στη μουσική, γιατί θέλω να πω και γι' αυτό. Δώσε πάσα, Άρη. Και κάναμε αναγκαστικό, εγώ επέβαλα μουσικό διάλειμμα,
ναι.
Γιατί η μουσική επιλογή δεν είναι τυχαία σήμερα. Ακούμε Buzzcocks, το θρυλικό punk συγκρότημα από τη Βρετανία. Και το ακούμε αυτό γιατί χθες το βράδυ ο frontman του συγκροτήματος, ο Pete Shelley, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 χρονών από καρδιακή ανακοπή. Νεότατος, ένα συγκρότημα που όσους ασχοληθήκαμε με το punk μας συντρόφευσε στα πρώτα μας βήματα γνωριμίας με το είδος, με τραγούδια όπως το Ever Fallen in Love, και θέλαμε να το αφιερώσουμε σήμερα στη μνήμη του Pete Shelley που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ, όπως είπαμε. Αυτά και με τα δακρύβρεχτα σχόλιά μου. Και τώρα, Μίτσο, θα προχωρήσουμε. Σ' αφήνω. Να πάμε στα κυριακάτικα παιχνίδια. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ξάνθη στην ακριτική πόλη, στα, ναι, Πηγάδια, την Κυριακή το μεσημέρι στις 3:30. Ένα δύσκολο μάτς, κατά τη γνώμη μου, για τον Ολυμπιακό. Καθώς η Ξάνθη μπορεί να μην ανταπεξήλθε στο προηγούμενο μάτς με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Επηρεάστηκε βέβαια από το γρήγορο γκολ, όπως είπαμε, που δέχθηκε και δεν απείλησε. Ωστόσο, είναι η τρίτη διαδοχική ήττα που έχει χωρίς να σκοράρει. Και νομίζω ότι θα είναι η ώρα να ξυπνήσει η Ξάνθη. Σε έναν Ολυμπιακό που, ναι, μεν κέρδισε τον Πανετολικό την περασμένη αγωνιστική, χωρίς όμως κάποια εντυπωσιακή εμφάνιση. Δηλαδή, παρότι κέρδιζε με 2-0, κέρδισε και αγωνιστικό πλεονέκτημα ο Πανετολικός και κατάφερε να μειώσει τη συνέχεια. Βρίσκεται στο μείον 6 από τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολος είναι για τον Ολυμπιακό Καμαρά. Αυτά από το ρεπορτάζ. Και νομίζω ότι θα τα βρει μπαστούνια στην Ξάνθη ο Ολυμπιακός. Είναι δύσκολη η αποστολή που πρέπει να φέρει πέρας.
Λοιπόν, το ένστικτό μου λέει
διπλό. Γκέλα. Α, εντάξει, πάλι καλά.
Μου λέει γκέλα, Μίτσο, για πολλούς λόγους.
Γιατί?
Πρώτον, επειδή η Ξάνθη παραδοσιακά δυσκολεύει τον Ολυμπιακό στην έδρα της.
Πότε έγινε αυτό?
Δεν έχει σημασία αν ο Ολυμπιακός θα πάρει διπλό ή όχι.
Α.
Παραδοσιακά το δυσκολεύει. Γίνεται μάχη στην Ξάνθη, γίνεται πόλεμος.
Εντάξει, είναι δύσκολη έδρα για όλες τις ομάδες στην Ξάνθη.
Δεύτερον, έχει καλή ομάδα παρά τις τρεις συνεχόμενες ήττες που έχει τώρα. Πιστεύω ότι.
Εντάξει, είχε δύσκολο πρόγραμμα. Είχε ΠΑΟΚ,
αυτό λέω,
ΑΕΚ,
αυτό
και λέω. Με ποιον έπαιζε πριν.
Να σου πω.
Τέλος πάντων, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα.
Είχε χάσει στα Πηγάδια από τον Πανιόνιο και μετά έκανε δύο ήττες φυσιολογικές, ας πούμε, εντός προγράμματος με ΠΑΟΚ, ναι, και ΑΕΚ.
Ναι, είχε και δύο σερί μάτς εκτός έδρας με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Και θεωρώ ότι έχει καλή ομάδα, λοιπόν. Και τρίτος λόγος και ο κυριότερος είναι η γνωστή λογική που έχουν οι ελληνικές ομάδες, όχι μόνο οι ελληνικές ομάδες, αλλά ειδικά οι ελληνικές ομάδες, όταν ακολουθεί ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι χωρίς αύριο, που λέμε, στην Ευρώπη.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει μετά από τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δηλαδή θυμάμαι.
Όχι, παρότι ο Ολυμπιακός μπορούμε να πούμε ότι έχει κάποιο σχετικό βάθος στον πάγκο φέτος.
Κοίτα, τραυματίστηκε τώρα ο Ποντένσε.
Ναι.
Που χάνει σίγουρα Ξάνθη και Μίλαν. Είπαμε ότι είναι αμφίβολος ο Καμαρά. Ο Χριστοδουλόπουλος δεν έχει επανέλθει. Υπάρχει ένα
δεν
θέμα.
Δεν ξέρω, όλα, όλα μυρίζουν γκέλα για τον Ολυμπιακό.
Κόντρα λοιπόν σε αυτή την Κίνια. Ναι. Κόντρα στην Κίνια, εγώ θα πω διπλό.
Εγώ θα πω χ.
Διαπυρός και Σιδήρου, βλέπω Ολυμπιακό να δραπετεύει από την Ξάνθη και να έρχεται να παίξει με τη Μίλαν την Πέμπτη με το διπλό στις αποσκευές του. Δεν ξέρω, έτσι.
Δεν ξέρω.
Πιστεύω ότι θα βγάλει αντίδραση μέσα στο δύσκολο πρόγραμμα που έχει και στην ατυχία με τους τραυματισμούς. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα καταφέρει ο Ολυμπιακός και θα περάσει. Θες το πάθος, θες να του χαμογελάσει η τύχη, γιατί του έχει χαμογελάσει σε κάποια παιχνίδια.
Ναι.
Νομίζω ότι έχει άστρο φέτος ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Με μισό μηδέν, ρε παιδάκι μου, που λέμε.
Μακάρι, Μίτσο, αλλά εγώ βλέπω χ.
Για να δούμε. Περίεργα πράγματα. Πηγαίνουμε σε αυτό το προγνωστικό. Δεν περίμενε να πάμε έτσι κόντρα.
Ναι.
Άρα κάποιος θα περίμενε, θα τα λέγαμε ανάποδα. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε πίσω μας τον Ολυμπιακό και ας περάσουμε στο αμέσως επόμενο κυριακάτικο παιχνίδι, το Όφι Παναθηναϊκός, στις 5 και 4.
Όφι Παναθηναϊκός, πω πω τι μου θυμίζει αυτό.
Ένα μάτς, πολλές ιστορίες.
Αλλάις.
Θες να πεις κάτι?
Εγώ όχι, εγώ με το 75 γεννηθείς, έχω ζήσει πολλές ωραίες ιστορίες με αυτά τα παιχνίδια.
Εγώ βέβαια θυμάμαι και μια τεσσάρα του Όφι στο Παναθηναϊκό το 2008.
Εγώ θυμάμαι και ένα 5-2 μέσα στο ΆΚΑ επί του Παναθηναϊκού.
Ξεγυρισμένο. Λοιπόν, ο Όφι που δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, παρά το χ που πήρε στα Γιάννενα. Ναι, μεν υπάρχει ικανοποίηση για το βαθμό, αλλά και μια δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν κράτησε το υπέρ του αποτέλεσμα. Είναι χωρίς νίκη στα τρία τελευταία μάτς. Αλλά κατά γενική ομολογία ο Όφι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο φέτος. Δεν είναι από τις ομάδες που λες, ρε παιδάκι μου, ότι θα έχουν την παραμονή στην κατηγορία στο τσεπάκι τους. Είναι 14ο, συγγνώμη, με 8 βαθμούς. Που δέχεται τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός έρχεται από μια πολύ περίεργη εμφάνιση στο κύπελο απέναντι στην Ιεράπετρα, που γλίτωσε την κατραπακιά στο 94 με την ισοφάριση που έκανε σε 2-2. Και εντάξει, βέβαια είχε πολλές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα. Θα επιστρέψουν οι βασικοί. Θα έχει και απουσίες βέβαια ο Παναθηναϊκός, δηλαδή είναι εκτός σταθερά ο Κουλιμπαλί. Θα απουσιάσει ο Γιόχανσον, ενώ επιστρέφει ο Μακέντα και μετράει αντίστροφα και ο Άλτμαν. Δεν νομίζω ότι θα είναι όμως έτοιμος για το παιχνίδι με τον Όφι στο Ηράκλειο. Τώρα αν με ρωτάς, προγνωστικό που δεν με ρωτάς, αλλά θα το πω εγώ, βλέπω διπλό. Και όχι λόγω προϊστορίας, όπως βιάστηκες εσύ να προδικάσεις, αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Όφι.
Λοιπόν, δεν το είπα λόγω προϊστορίας. Η λογική λέει διπλό, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά πιστεύω θα γίνει πόλεμο στο Ηράκλειο την Κυριακή.
Τι εννοεί πόλεμο, αγωνιστικό?
Ναι, ρε, αυτό εννοώ. Θα έχει μεγάλο φανατισμό ο Όφι, οπότε αφήνω και ένα παράθυρο ανοιχτό στο χ.
Όχι, όχι.
Γιατί για να χάσει ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω.
Τι αποκλείεται, ρε Άρη, εσύ πετάς? Δεν έχουμε και τον Άρη. Θυμίσαι ότι είναι ο Παναθηναϊκός ο Άρης.
Ας μην λέω και μεγάλες κουβέντες. Ακόμα μπορεί και να χάσει, ναι.
Γιατί να χάσει?
Η λογική λέει διπλό.
Αποφάσισε. Είπες διπλό η λογική. Αλλά μπορεί να έρθει και χ, αλλά τελικά μπορεί να έρθει και διπλό.
Κοίταξε,
ναι, και αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι.
Διπλό από εδώ μέχρι το Ηράκλειο.
Έστω, θα πω και εγώ διπλό.
Πάμε παρακάτω. Ατρόμητος Άρης, Κυριακή 7 η ώρα. Μπορεί να πάω σε αυτό το μάτς. Θέλω να σου πω. Ένα τρόπον την άντερμπι. γιατί βρίσκονται στη, κοντά στη βαθμολογία σχετικά. Ο Άρης έχει 19 βαθμούς, ο Ατρόμητος 25. Εντάξει, είναι μια διαφορά 6 βαθμών, αλλά σε δυναμικότητα δεν απέχουν πολύ, κατά τη γνώμη μου, οι δύο ομάδες. Βέβαια, ο Ατρόμητος προέρχεται από τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση απέναντι στον Ουραγό Απόλλωνα, που έμεινε στο 1-1, σε μια εμφάνιση που δεν απείλησε καθόλου. Αντίθετα, βίωσε αρκετούς κινδύνους, θα μπορούσε να έχει χάσει το μάτς. Έχει επιστροφή του Μπουσούλατζιτς και ενδεχομένως του Γκράι, του επιθετικού του, που είναι βαρόμετρο φέτος για τον Ατρόμητο. Αντίθετα, ο Σάβας Παντελίδης, ο προπονητής του Άρη, ο καινούργιος, έχει, μπορούμε να πούμε, μεταμορφώσει προς το καλύτερο το πρόσωπο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, βίωσε ένα δεύτερο εφιάλτη από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική, που τον ισοφάρισε στο 94 με πέναλτι, όπως είχε κάνει και με τον Αστέρα Τρίπολης στη δεύτερη αγωνιστική, όταν ήταν προπονητής του Αστέρα ο Παντελίδης. Ήταν καλύτερος ο Άρης, έχει αλλάξει άρδιν η εικόνα της ομάδας από την έλευσή του. Θες είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα φιλοσοφίας, τακτικής, δεν ξέρω. Πάντως ο Άρης είναι αναγεννημένος και νομίζω ότι θα είναι ένα μάτς που θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, έτσι να πω το δημοσιογραφικό μου κλισέ. Τι λες?
Εγώ λέω, άμα ο Ατρόμητος θα πιστοποιήσει ότι βρίσκεται σε αγωνιστική κοιλιά ή θα διαψεύσει τα προγνωστικά. Γιατί εγώ βλέπω άσο.
Άσο,
Ναι, παίρνω τα ρίσκα μου. Κοίτα, άσο και μέχρι χ. Άντε το πάλι. Πολύ.
Άντε πάλι. Πες ρε ένα αποτέλεσμα μια φορά.
Άσο.
Άσο. Τελεία και παύλα. Άσο μπορεί και χ. Άμα περάσουν 5 λεπτά μπορεί και διπλό.
Όχι, ρε, εσύ,
και μπορεί
άσο.
Και under και μπορεί και over. Και μπορεί και η μπάλα να είναι στρογγυλή, αλλά μπορεί να είναι και τετράγωνη.
Άντε, μπαίνει σε στοιχηματικούς έτσι.
Μα έχει τρελάνει εδώ πέρα.
Είπαμε, εδώ πέρα δεν παίζουμε στοιχήματα.
Τι κάνουμε?
Ούτε κάνουμε προγνώσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα των αγώνων.
Και τι πρόγνωση είναι κι αυτή?
Σωστό.
Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ένας φίλος εκπομπής και λέει, μήπως δεν τραυματίστηκε ο Ποντένσε και είναι φευγάτος? Τι μας κρύβουν? Δεν ξέρω. Αν έχει κάποια πληροφορία παραπάνω, η εκπομπή τον καλεί να τη μεταφέρει. Εσύ ξέρεις κάτι?
Με προβληματίζει ο φίλος.
Δεν ξέρω. Αλλά εγώ δεν έχω ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί. Πρώτη θα πούμε ότι το ακούσατε στον ορισμό του πέναλτι. Αν επιβεβαιωθεί, αν όχι, θα το σβήσουμε από το μοντάζ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, μετά από αυτή τη μικρή ολυμπιακή παρένθεση. Πώς έλεγε και ο Αναστάσης πριν, καυτή ολυμπιακή μέρα. Ήταν καυτή ολυμπιακή παρένθεση.
Πάμε αυτή. Λοιπόν, στο πιο σίγουρο άσο του δελτίου.
Όταν τα λες αυτά, γίνεται γκέλα.
Καλά, ναι. Το λέω επειδή μιλάει ο παίζει ΠΑΟΚ με τη Λάρισα.
Α, εντάξει. Αν μιλάς γι' αυτό, είναι ο πιο σίγουρος άσος της αγωνιστικής.
Και όχι μόνο επειδή ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα αγωνιστικά.
Γιατί η Λάρισα είναι χαλιά.
If you know what I mean.
What do you mean?
Εννοώ ότι και όταν ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλύτερος αγωνιστικά, φροντίζουν άλλοι ώστε να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Και δεν το έχουμε δει μία φορά φέτος.
Κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις.
Ναι, είμαι προκλητικός.
Από
αλλά
το βήμα της εκπομπής μας.
Λέω ότι βλέπει όλη η Ελλάδα.
Θες να πεις κάτι για τη Λάρισα? Ο Αλέξης Κούγιας είναι. Έχω πάρει τηλέφωνο. Τι θες να πεις για τη Λάρισα? Θα σου κάνω μήνυση.
Για να μην παρεξηγηθώ, Αλέξη. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος και αγωνιστικά. Μακάρι η Λάρισα να κάνει την έκπληξη, αλλά τώρα δεν μεταξύ μας μιλάμε.
Μεταξύ μας δεν το βλέπω. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μεγάλο. Ρε Άρη, μην πετάγεις όλη την ώρα. Από μεγάλο σερί. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτήν την εκπομπή εδώ πέρα. Ο ένας τα βάζει με τον ΠΑΟΚ. Τούτος εδώ ο Άρης κάνει παρεμβολές, τον μιλάω.
Ναι.
Να την κλείσουμε την εκπομπή.
Ο Άρης παίζει με τις λέξεις. Λοιπόν, ο πιο εύκολος άσος του προγράμματος.
Φίλε, όμως η Λάρισα προέρχεται από μεγάλη νίκη με τον Πανιόνιο με 4-2. Είναι φορμαρισμένη. Πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου φορμαρισμένη. Απλά έτυχε και κέρδισε ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, μεταξύ μας τώρα.
Μην σταθούμε πολύ σε αυτό το μάτς, γιατί.
Μάλλον ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει το σερινικό του.
Ναι.
Μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Για να βγει πρωταθλητής χειμώνα. Πάρει και ένα τίτλο. Άτυπο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δευτέρα περνάμε τώρα. Θα τα πούμε πολύ επιγραμματικά αυτά, γιατί θα τα συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς. Και πριν διεξαχθούν αυτά τα παιχνίδια, στον ορισμό του πέναλτι της Δευτέρας, είναι το Πανετολικός Απόλλων.
Απλή αναφορά.
Στις 7 η ώρα τη Δευτέρα. Και μισή ώρα αργότερα, Πανιόνιος Λεβαδιακός. Έτσι ολοκληρώνεται η 13η αγωνιστική της Super League.
Για πάμε τώρα σε αυτό που καιγόμαστε να πούμε.
Για ποιο καιγόμαστε?
Τα εξωτερικά.
Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Από το ότι επιτέλους θα έχουμε τελικό Copa Libertadores.
Ωραία. Χαίρομαι που το αναφέρεις. Πράγματι, είναι προγραμματισμένο ο τελικός του Copa Libertadores εκτός συγκλονιστικού απροόπτου για την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στο Μπερναμπέου, στην Ισπανία.
Ναι, στη Μαδρίτη.
Μετά από 1000 κύματα που πέρασε αυτός ο αγώνας για να διεξαχθεί, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει με παρουσία 10.000 φιλάθλων Αργεντίνων. Καθώς, όπως καταλαβαίνεις.
Εννοείς 5.000 από τη μια πλευρά και 5.000 από την άλλη.
Ναι.
Εντάξει, γεμάτο θα είναι το γήπεδο και πάλι.
Εντάξει, ναι, θα είναι γεμάτο με Ισπανούς, φαντάζομαι, ή και άλλους Ευρωπαίους ίσως. Ή γενικά φιλάθλους που ταξιδέψουν να δουν αυτό το μεγάλο αγώνα. Εντάξει, η ατμόσφαιρα δεν θα είναι όπως θα ήταν αν το μάτς γινόταν στο Μπομπονέρα. Προφανώς.
Στο Μονουμεντάλ.
Στο Μονουμεντάλ, στο Μπομπονέρα έγινε το πρώτο παιχνίδι. Να το θυμίσουμε ότι αναβλήθηκε ο δεύτερος τελικός που ήταν να διεξαχθεί στο Μονουμεντάλ.
Να σου πω, μήπως 10.000 οπαδοί της River Plate μόνο. Με την έννοια ότι στο πρώτο μάτς ήταν μόνο οπαδοί της γηπεδούχου. Μήπως θα είναι μόνο River Plate 10.000.
Μπορεί.
Που ελπίζω δηλαδή.
Ναι, γιατί άμα είναι και.
Γιατί άμα είναι και οι άλλοι, θα γίνει πόλεμος στους δρόμους της Μαδρίτης.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι από τους φανατικούς οπαδούς των
δύο
ομάδων.
Δεν πάει να πει.
Φαντάζομαι ότι θα είναι πιο.
Θα το δούμε. Μένει να το δούμε.
Ναι. Να γίνει επιτέλους. Φαντάζομαι ο ρυθμός σίγουρα δεν θα είναι όπως το πρώτο παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές θα είναι επηρεασμένοι από τις αλλεπάλληλες αναβολές που είχε ο αγώνας. Συν το γεγονός ότι παίζουν σε διαφορετική ήπειρο, όχι απλώς σε διαφορετικό γήπεδο.
Αυτό βέβαια μπορεί να βγει και υπέρ του θεάματος, με την έννοια ότι δεν θα έχουν την πίεση της εξέδρας, ξέρω εγώ, 80.000 κρεμασμένοι σαν τζαμπιά να απαιτούν νίκη με κάθε κόστος. Θα είναι δηλαδή κάπως πιο απελευθερωμένο όσον αφορά το άγχος της εξέδρας, εννοώ. Έτσι.
Ναι,
το άγχος
ναι,
θα υπάρχει ούτως
ναι.
ή άλλως.
Κοίτα, δεν νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε αυτές τις ομάδες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Έχουν συνηθίσει να αγωνίζονται υπό τέτοιες συνθήκες.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι.
Ναι,
να δούμε ένα ωραίο θέμα.
Να αφήσουμε όσο γίνεται πίσω μας τα όσα συνέβησαν πριν τον αγώνα που ήταν να γίνει στο Μονουμεντάλ. Ελπίζουμε δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές να μπορούν να τα αφήσουν πίσω τους στο αγωνιστικό σκέλος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα παραγράφουμε ή τα παραβλέπουμε τα όσα έκτροπα συνέβησαν.
Οπωσδήποτε όχι. Όπως και τις παλινοδίες των ομοσπονδιών.
Ακριβώς.
Και τις αργεντίνικες και τις νοτιοαμερικάνικες και τις FIBA. Τη FIFA, συγγνώμη.
Μπερδέθηκες από το σε έχει πειραία.
Το Σαρδάμ.
Δάχτυλος Αναστάση ήταν αυτό.
Ναι, ναι.
Που έλεγε πριν για τη FIBA. Μπασκετοποιείται η εκπομπή μας.
Αποκλείεται.
Να πούμε και προγνωστικό πρέπει.
Εννοείται.
Για πες.
River Plate.
Άσος.
Μιλάω μόνο από θέμα καρδιάς αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, δεν μπορώ να... Με όσα έχουν γίνει δεν μπορούμε να δώσουμε αγωνιστικό προγνωστικό. Είναι τελείως...
Γι' αυτό λέω...
Ανοιχτό.
Ό,τι θέλει η καρδιά μου.
Εντάξει.
River Plate.
Εγώ θα πω τότε Μπόκα.
Ωραία.
Θα δούμε.
Άρη.
Δεν ξέρεις. Χ.
Ο Άρης λέει Χ.
Δεν γίνει, δεν υπάρχει. Είναι τελικός.
Θα πάει στα πέναλτι.
Μπορεί να πάει να γίνει και αυτό, δεν είναι καθόλου απιθανό. Λοιπόν, πάμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε στο νησί, στην Αγγλία,
ναι.
Όπου είχαμε και αγώνες μεσοβδόμαδα.
Είχαμε εμπόλεμη αγωνιστική.
Ακριβώς. Είχαμε νίκη της Λίβερπουλ μέσα στην έδρα της Μπέρνλι με 1-3.
Είδα το μάτς από το 65 και μετά.
Mm-hmm. Πώς φάνηκε? Όσο είδες?
Όσο είδα μου φάνηκε καλό. Δηλαδή,
εντάξει, ήταν μια έδρα που η Λίβερπουλ έχει δυσκολευτεί άλλες χρονιές.
Ναι.
Πέρασε και από εκεί αλόβητη. Ενώ αντίθετα η Chelsea, έτερη μέχρι πρότινος διεκδικήτρια του τίτλου, στραβοπάτησε στο Wolverhampton.
Τη δαγκώσανε η Λίκη
με επική ανατροπή της Wolves. Από 0-1 το γύρισε 2-1 και έριξε στο καναβάτσο τη Τζέλσι, και η Tottenham την προσπέρασε με 2 βαθμούς διαφορά πλέον, 33 Tottenham, 31 η Τζέλσι.
Ενώ στο ντέρμπι της αγωνιστικής,
στο Manchester United Arsenal που έληξε 2-2, κατάφερε πάλι ο Μουρίνιο και έσωσε την παρτίδα.
Πρέπει να έγινε ματσάρα εκεί πέρα. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν, δηλαδή τελείωσε η Λίβερπουλ και μετά έβαλε αυτό να δω.
Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το είδα το ματς. Εντάξει, παραμένει πίεση στο Μουρίνιο, αυτό είναι το γεγονός, και ότι η Μάντσεστερ δεν νικάει για αρκετά παιχνίδια συνεχόμενα.
Είναι νωρίς να μιλήσουμε πλέον για υπόθεση για δύο? Γιατί βλέπω ότι έχουν ξεφύγει οι πρώτοι δύο.
Δεν νομίζω ότι είναι νωρίς, γιατί η City που οδηγεί την κούρσα ασταμάτητη με 41 βαθμούς,
ναι.
Ακολουθεί κατά απόδαση η Liverpool με 39,
ναι.
Που επίσης δύσκολα χάνει βαθμούς, έχει αποδείξει.
Ναι, αλλά επειδή ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των ντέρμπι,
πράγματι
μπορεί να υπάρχουν πολλές ανακατατάξεις.
Θες να έχεις το πρόγραμμα?
Όχι όλο το μήνα.
Λοιπόν.
Αλλά ήδη τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε Chelsea, Manchester City, κύριε Κατσάκο, και θέλουμε άσο.
Λες να τα καταφέρει?
Γιατί όχι, στο Stamford Bridge παίζουν.
Η μπλε του Λονδίνου.
Βεβαίως, πολύ καλή ομάδα έχουν.
Καλή ομάδα έχουν, έχουν χάσει έδαφος και πρέπει να ανακάμψουν. Μας κάνουν και ένα δώρο από το 2014.
Ακριβώς, μας το χρωστάνε.
Που χάσαμε το πρωτάθλημα εξαιτίας του διπλού που μας κάνανε μέσα στο Anfield. Τότε με την αλυσμόνητη γλίστρα του Τζέραρντ. Μας το χρωστάει η Chelsea.
Λοιπόν, περίμενε, γιατί παίρνουμε πολύ φορά και νομίζω ότι θα πατήσουμε μια μπαρανόφλουντα κάποια στιγμή. Προηγείται το match Bournemouth Liverpool.
Το Σάββατο 2:30.
Ναι. Και όσο και αν η Liverpool δείχνει σοβαρή φέτος, εγώ δεν ξεχάσω ποτέ το match που προηγούμασταν 3-1 μέσα στην έδρα της Μπόρμουθ και καταφέραμε και χάσαμε 4-3. Αυτό δεν είναι, μόνο η Λίβερπουλ το καταφέρνει αυτό.
Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει άλλη ομάδα στον κόσμο που μπορεί να το κάνει αυτό.
Γι' αυτό ας πάρε την νίκη η ομάδα μας και βλέπουμε μετά για το ενδεχόμενο δώρο της Chelsea.
Και επίσης ακολουθεί και τελικός για το Champions League για τη Λίβερπουλ την Τρίτη με την Νάπολη. Θέλει νίκη με 2-0.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ακριβώς.
Δεν πιστεύω ότι δεν θα έχουν το μυαλό τους.
Ακριβώς.
Και στο μάτς της Τρίτης. Να
ο
δούμε
Κλοπ,
πώς,
ο Κλοπ
πώς θα επηρεάσει. Τα έχουμε πει για τον Κλοπ τώρα. Τον θυμίζεις. Τα έχω μαζεμένα παρά τις νίκες Λίβερπουλ. Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα μάτς αγωνιστικής στην Premier League. Σάββατο Arsenal Huddersfield, West Ham Crystal Palace, Cardiff Southampton, Manchester United Fulham, Burnley Brighton, Chelsea Manchester City 7:30 το μεγάλο derby. Και τελευταίο μάτι του Σαββάτου, Leicester Tottenham. Κυριακή έχουμε Newcastle Wolves και τη Δευτέρα Everton Watford. Πάμε τώρα στην Ιταλία, στη Serie A, όπου έχουμε Derby d'Italia σήμερα. Juventus Inter.
Ναι. Το παραδοσιακό Derby d'Italia, θεωρητικά το μεγαλύτερο Derby στην Ιταλία. Θεωρητικά βέβαια μιλάμε. Έτσι.
Θεωρητικά γιατί τα τελευταία χρόνια η Juventus συνεχίζει μια ξέφρενη πορεία με τίτλους στην Ιταλία. Αντίθετα, η Inter έχει αποσπαστεί, θα λέγαμε, από την κατάκτηση τροπέων εδώ και κάποια χρόνια.
Είναι ένας χαρακτηρισμός που αποδόθηκε νομίζω από τη δεκαετία του 60, όταν είχαμε τη μεγάλη Ίντερ του Ελένιο Χερέρα.
Την που ήταν Ματσόλα.
Ήταν η δεύτερη ομάδα σε κατακτήσεις τίτλων. Βέβαια κάποια στιγμή την προσπέρασε η Μίλαν. Γι' αυτό λέω θεωρητικά είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι. Αλλά επειδή λέγεται ντέρμπι d'Italia ακόμα. Έχει. Δηλαδή το ντέρμπι της Ιταλίας, οπότε
έχει μείνει παραδοσιακά έτσι. Νομίζω ότι η Juventus είναι ξεκάθαρο φαβορή για το απόψινό μάτς. Τώρα το μόνο που κατά τη γνώμη μου είναι ανοιχτό είναι το σκορ και πόσο θα μπορέσει η Ίντερ να είναι ανταγωνιστική.
Συμφωνώ μαζί σου.
Δεν νομίζω ότι...
Δεν έχει, να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία. Ακόμα και να νικήσει η Ίντερ, λέμε τώρα ρε παιδί μου, ακόμα και να νικήσει η Ίντερ, τι νόημα έχει...
Καλά, είναι θέμα γοήτρου μόνο.
Το πρωτάθλημα είναι τελειωμένο.
Είναι καθαρά θέμα γοήτρου, γιατί δηλαδή και μια ματιά στη βαθμολογία, η Γιουβέντους είναι πρώτη με 40, η Νάπολη είναι δεύτερη με 32 και η Ίντερ είναι τρίτη με 29. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά 11 βαθμών, που ναι και, να, και δύο ήττες να κάνει η Γιουβέντους, εγώ σου λέω, δεν απειλείται ουσιαστικά. Το πρωτάθλημα είναι τελειωμένο στην Ιταλία. Σήμερα, μιας και το πιάσαμε, έχουμε μάτς και σε άλλα πρωταθλήματα. Έχουμε στην Ισπανία 10 η ώρα Leganés Getafe. Στη Bundesliga έχουμε Werder Bremen Fortuna Düsseldorf στις 9:30. Και στη Γαλλία αναβλήθηκε το Μονακό Nice που ήταν να διεξαχθεί σήμερα.
Αναβλήθηκε αυτό, όπως και αναβλήθηκαν και άλλα μάτς. Αύριο.
Ναι.
Θα γίνουν δύο από τα προγραμματισμένα έξι.
Υπό το φόβο των επεισοδίων από τις κινητοποιήσεις που γίνονται στη Γαλλία, από τα περίφημα κίτρινα γυλαίκα, τέλος πάντων, περίεργη ιστορία δεν είναι της παρούσης.
Πάντως να πούμε ότι και στη Γερμανία και στην Ισπανία έχουμε παραδοσιακά ντέρμπι αυτή την, το διήμερο. Καταρχάς στη Γερμανία αύριο έχουμε το παραδοσιακό ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ.
Σάλκε Ντόρτμουντ.
Σάλκε Μπόρσια Ντόρτμουντ, ανεξαρτήτως της αγωνιστικής κατάστασης που βρίσκεται η Σάλκε, θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι, να ξέρεις.
Είναι από τα ντέρμπι με το μεγαλύτερο μίσος
στη
Γερμανία. Μίσος
και αντιπαλότητα.
Και προς τα τελευταία χρόνια ακόμα σημειώνονται και επεισόδια. Ακόμα και εντός αγωνιστικού χώρου. Θυμάμαι ένα παιχνίδι στην έδρα της Σάλκε, αν δεν κάνω λάθος, είχε διακοπεί λόγω επεισοδίων, γιατί είχαν μπουκάρει κάτι χούλιγκαν της Ντόρτμουντ και πετάγανε βεγγαλικά μες στο γήπεδο. Δηλαδή πράγματα που νομίζουμε ότι είναι ελληνικά φαινόμενα.
Όχι, εσύ, ναι. Αυτά γίνονται παντού.
Ακριβώς, επειδή κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν ότι αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα και στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος και στην Ελλάδα είμαστε έτσι και είμαστε αλλιώς. Ενώ βλέπουμε ότι συμβαίνουν ακόμα και σε χώρες όπως η Γερμανία που θεωρούνται πρότυπα εντός πάρα πολλών εισαγωγικών.
Ναι.
Και μιας και λέγαμε για τοπικές αντιπαλότητες,
ναι.
Θα πάμε λίγο πιο νότια, στην Ισπανία, όπου έχουμε...
Στην Καταλωνία συγκεκριμένα.
Ακριβώς, όπου έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Εσπανιόλ-Μπαρσελόνα.
Και εκεί έχουν σημειωθεί πολλές φορές επεισόδια και διακοπές.
Διαχρονικά.
Ναι.
Ακόμα μεγαλύτερο μίσος που... περιέχει και σπέρματα πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ναι, κυρίως πολιτικής αντιπαράθεσης.
Καθώς οι Ισπανιόλ, οι οπαδοί μάλλον της Ισπανιόλ, τάσσονται υπέρ της παραμονής της Καταλωνίας στην Ισπανία, δηλαδή να διατηρηθεί ενιαίο το.
Όχι μόνο αυτό, είναι πιστή στο στέμα.
Ακριβώς, ήταν το επόμενο που ήθελα να πω. Ότι...
Άλλωστε το προδίδει και το όνομά της.
Και το σήμα της με την κορώνα.
Ναι.
Αντίθετα, ως γνωστόν, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα μάλλον είναι υπέρ της απόσχησης της Καταλωνίας από την υπόλοιπη Ισπανία. Ένα ντέρμπι που έχει χάσει τα αγωνιστικά του κριτήρια, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική κόντρα βαθμολογική ή κάποιος τίτλος να έχει κριθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι.
Ωστόσο, το μίσος παραμένει άσβεστο μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων. Δεν θα μπορούμε σαν να πούμε ότι η Βαρκελόνη χωρίζεται στα δύο, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φίλοι της Μπαρτσελόνα είναι υπερπληθέστεροι αυτών της Εσπανιόλ. Ναι. Ωστόσο είναι λίγοι και μάχημοι αυτή της Εσπανιόλ.
Συμφωνώ μαζί σου.
Παρότι μειοψηφία στην πόλη τους, κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε συγκεκριμένες συνοικίες της πόλης. Υπήρχε και ένα ντοκιμαντέρ για τους φίλους της Εσπανιόλ. Στο απόγειο της δόξας της Μπαρτσελόνα, της εποχής Γκουαρδιόλα που σάρων τους τίτλους και τα λοιπά, που ήταν το νούμερο ένα παγκοσμίως όνομα, και ρωτάγανε τους φίλους της Εσπανιόλ πώς είναι δυνατόν την ώρα που όλος ο πλανήτης ασχολείται με τη μισητή ομάδα της πόλης σας, εσείς μέσα στο ίδιο τους στο σπίτι να τους πηγαίνετε κόντρα, πώς τα καταφέρνετε, πώς αντιστέκεστε σε αυτή την παγκόσμια αγάπη προς την Μπαρτσελόνα, και ήταν ενδιαφέρον. Παρότι η βασιλική η φίλη της Εσπανιόλ, δεν τους συμπαθούμε γι' αυτό. Ωστόσο, αξιοσημείωτη έτσι.
Είναι από τις ποδοσφαιρικές
ιστορίες. Η αγάπη τους για την ομάδα.
Μας αρέσει, ρε παιδί μου.
Ναι, είναι από τις ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες.
Θυμίζει λίγο κάπως τον Πειραιά, μπορούμε να πούμε έτσι.
Με τον Εθνικό.
Δηλαδή, ναι, Ολυμπιακός και Εθνικός. Κάπως έτσι. Ένα γαλατικό χωριό κάπου.
Μέσα στη Βαρκελόνη,
ναι.
Μια γειτονιά.
Μια γειτονιά.
Μάλιστα, για να δούμε τώρα, μιας και πιάσαμε την Ισπανία, έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα μάτς. Ατλέτικο Μαδρίτης Αλαβές, που είναι κατά κάποιο τρόπο ντέρμπι κορυφής.
Είναι βαθμολογικό, ναι.
Γιατί οι δύο ομάδες βρίσκονται στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Η Ατλέτικο έχει 25 βαθμούς, η Αλαβές 24. και βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, που είναι η Μπαρτσελόνα πρώτη με 28 και η Σεβίλη δεύτερη με 27. Δηλαδή μη σας φαίνεται Ατλέτικο Αλαβές αδιάφορο μάτς, του ναντίον θα κρίνει πολλά ενδεχομένως στη συνέχεια της κούρσας του πρωταθλήματος της Ισπανίας. Η Σεβίλη αγωνίζεται το Σάββατο στις 5 και 4 στη Βαλένθια, που επίσης έτσι όχι ντέρμπι, δεν το λέγαμε ντέρμπι, έναν αγώνα όμως που έχει
πολύ σημαντικό.
Ναι.
Μπορούμε να πούμε δευτεροκλασά το ντέρμπι.
Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε. Εντάξει, η Βαλένθια βρίσκεται πολύ χαμηλά, ωστόσο είναι από τις μεγάλες ομάδες της Ισπανίας. Παρότι φέτος δεν διανύει καλή χρονιά.
Ναι, δεν έχει σημασία αυτό.
Και η Σεβίλη παραμένει στο κυνήγι, δηλαδή θέλει τη νίκη οπωσδήποτε. Υπολογίζει σε στραβοπάτημα της Μπαρτσελόνα απέναντι στην Εσπανιόλ για να βρεθεί στην κορυφή στην οποία ήταν μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική. Κρίσιμο το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Α, θα μου επιτρέψει τώρα να πάω λίγο πίσω. Θα γυρίσω στην Αγγλία.
Γιατί ανακάλυψες.
Γιατί βλέπω ότι στη Championship.
Α, ναι, ρε, ήθελα να το πω και εγώ.
Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.
Βεβαίως, σήμερα.
Έχουμε το Σάββατο, εγώ λέω άλλο. Τι λες εσύ. Περίμενε, πες.
Εγώ λέω για το σημερινό.
Ποιο είναι το σημερινό.
Το ντέρμπι του Μπέρμιγχαμ. Όχι το παραδοσιακό.
Ποιο.
Αστον Βίλα.
Μπέρμιγχαμ.
Το άλλο.
Το άλλο είναι το Αστον Βίλα Γουλφς.
Όχι, ρε, εσύ, του Μπέρμιγχαμ. Είναι και η West Bromwich Albion.
Αυτό λες εσύ.
Ναι.
Εντάξει, εγώ σου λέω για πιο σκληρό ντέρμπι.
Περίμενε, κάτσε να το σιγουρέψουμε. Βεβαίως. West Bromwich Albion, Aston Villa σήμερα.
Εγώ σου μιλώ για πιο hardcore πράγματα.
Δηλαδή.
Leeds, Queen's Park Rangers.
Α, ναι.
Αύριο στο Leeds ένας αγώνας επίπεδου Premier League θα λέγαμε, γιατί αμφότερες οι ομάδες έχουν διατελέσει χρόνια στην πρώτη κατηγορία και μεγάλη κόντρα μεταξύ των οπαδών.
Δεν το ήξερα αυτό.
Βεβαίως, ειδικά εκεί δεκαετίες 70-80
που ήταν η μεγάλη ομάδα της QPR που είχε αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ.
Ακριβώς, και η βία ήταν σε έξαρση στην Αγγλία.
Ναι.
Εκτεταμένα επεισόδια στους αγώνες Leeds QPR.
Και εδώ να πούμε ότι αν στην Αγγλία ρωτήσεις ποια είναι η United, η πραγματική United, θα σου πούνε η Leeds,
η οποία φέτος ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα,
έχει λείψει,
στα
έχει
σαλόνια.
Έχει λείψει.
Είναι στη δεύτερη θέση, νομίζω.
Θυμάμαι το πρωτάθλημα το 92.
Τι να σου πω, δεν τα είχα προλάβει αυτά. Ήμανε μικρός. Βασικά ήμανε αγέννητος.
Ναι, δεν υπήρχε καν.
Ήμανε αγέννητος.
Ναι, δεν υπήρχε καν.
Δεν πειράζει. Αναμένουμε την επάνωδο της Leeds.
Ναι.
Μη σου πω ότι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα από τη Liverpool αυτό.
Εγώ αναμένω μια άλλη παρουσιακή δύναμη.
Ποια.
Πολλά χρόνια την αναμένω στην επάνωδο, στην Premier League, αλλά δεν μας κάνει το χατήρι.
Ποια.
Nottingham Forest.
Εντάξει. Είναι
την ομάδα του Προέδρου.
Κλείνουμε. Κλείνουμε γρήγορα γιατί σε κόβω.
Ακολουθεί.
Σε κόβω.
Τι με κόβεις, είναι γεγονός. Ακολουθεί εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, φίλες και φίλοι ακροατές.
Ωραία. Όπως καταλάβατε, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος και σήμερα. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι στο Web Radio του Πάμε. Στα μικρόφωνα ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Άρης Δαλαμάγκας. Ευχαριστούμε πολύ όσους μας είχατε στην παρέα σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα εδώ στο Web Radio του Πάμε.
Με απολογισμό πλούσιας αγωνιστικής δράσης.
Εννοείται. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
Γεια χαρά.
Τρουάρ.